Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiya kelgandan keyin Turkiyada ham bu musulmon davlatlar ichida hozir kuchliroq ham xalqaroda ta'sir doirasi kuchli bo'lgan Turkiya bor. Shuning uchun Turkiyaga berib tan IPN qollon zaharli degan bo'yicha bularni shu birinchi qilib Turkiyaga bog'onlar. Shu yerda yashab pul topgan boylar, tijorat qilgan ko'p pul topganlar. Bularni ham shu pul tepib bunu da doğru yolu işletken bot yiyem. Yani şu pul tapkanlığı, pul tapkanlarını onu hem toplu yaptı.
Tafsilotlar dasturumuz devam eder.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga kadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh qonunchilari Tramp ma'muriyatidan Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga qarshi repressiya siyosatini qo'llaganligi uchun Xitoy rasmiylariga keskin choralar ko'rishni talab qilmoqda. 14 noyabr kuni Vakillar palatasi va Senatga Uyg'ur xalqiga zug'um o'tkazgani uchun Xitoyni jazolashga doir qonun loyihasi taqdim etildi. Unda Pekinning ayrim rasmiylarga qarshi sanksiyalar qo'llash, Amerika va Xitoy kompaniyalari o'rtasidagi savdo aloqalarini cheklash nazarda tutilgan. Qonun loyihasidan maqsad keskin chora ko'rilishi uchun Tramp ma'muriyatiga bosim o'tkazish. Washington rasmiylari savdo, inson huquqlari va Xitoyning Tinch okeani hududida harbiy qudratini oshirishga doir harakatlarga qarshi qattiqqo'l siyosat qo'llashni boshlagan. Xinjiangdagi vaziyat va Xitoyning ozchilikdan iborat Uyg'ur etnik guruhiga qarshi zolim siyosati mislsiz darajaga yetdi. Xitoy hukumatining nazorat taktikasi inson shoni va huquqlarga jiddiy tahdid solmoqda. Prezident Xitoyga nisbatan aniq va muqim yondashuvni belgilab olishi, 1 milliondan ziyod uyg'urlarning avtoritar tuzum ostida adolatsiz hibsga olinishi va mehnat lagerlarida ushlab turilishiga ko'z yummasligi kerak dedi senator Bob Menendez. AQSh hukumati Xitoy va kommunistlar partiyasining repressiya inson huquqlarining paymol qilinishi, qayta siyosiy ta'lim lagerlarini joriy qilish va katta ehtimol bilan insoniyatga qarshi uyushtirilgan jinoyatga mas'ul rasmiylarni javobgarlikka tortish kerak deydi yana bir senator Marco Rubio. Qonun loyihasida mazkur masala bilan AQSh hukumati doirasida muntazam shug'ullanadigan Xinjiang ishi bo'yicha maxsus koordinator lavozimini ta'sis qilish nazarda tutilgan. Turkiyadagi Sharqiy Turkistonlik muhojir Abdullatif Roziq Xitoy lagerlaridagi Uyg'urlar nima sabablarga ko'ra saqlanayotganiga haqida fikrlarini shunday bildiradi.
Bu lager asosan bu birinchidan chet elga chiqqanlar. Chet elga chiqib haj qilganlar yoki qarindosh urug'larini ko'rib kelganlar bo'libmi bu Turkiyaga kelganlar. Saudiyaga borganlar. Misrga bog'inlar. Ular ko'proq hamda shu Saudiyada haj faoliyat qiladi. Misrda Kur'an, Azhar Üniversitesi Kur'an okuşu için geliyordu. Türkiye'de hem de özümüzdeki Kürt karındaşlar Türkiye'de Türk milletle yakın bu oğulluğumuz için. Hem de hususen benimki karındaşımız Türkiye'de bu oğulluğumuz için. Bu Türkiye'ye kegendeyken Türkiye'de hem de Müslüman devletlerin içinde hazır kuşlu rap hem de halk orada tesir dair kuşluk boğulan Türkiye var. Onun için Türkiye'ye verip sen iddiyen, kallanı zehirledin diyen boyunca yani bunların ne? Şu birinci kılıp Türkiye'ye bağlılar. Herhangi hacbi bağlılar, Mısır bağlılar bu. İkinci din üyede dini cihette bilimi varlar. Yani mescidin imamları, hatipleri, Kur'an okuyalaydıgan, yani üylerde taluplarını terbiyeleyip Kur'an okutken, Kur'an ürgetken. Bunlar şu lageri topletken ikincisi. Üçüncüsü şu yerde yaşayıp pul tapkan, baylar, ticaret kıygan, köp pul tapkanlar. Bunlar niye hem şu pul tepip, bunun hem de doğru yol işletken boğaz yiyen, yani şu pul tapkanlık, şu pul tapkanlarını onu hem toplu yaptı.
Suriyada urush boshlanganiga 8 yil to'lmoqda. AQSh quvvatlayotgan guruhlar mintaqada islomiy davlat to'dasiga qarshi yangi amaliyotlar boshlayapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Suriya qo'shinlari islomiy davlatdan qolgan jangarilarni janubiy sharqiy hududlardan haydab chiqarar ekan, AQSh maxsus elchisi amaldagi siyosatni tushuntirdi.
What we're looking for is the
Bizning istagimiz IShID mag'lub bo'lishi, Suriyada siyosiy jarayon oldinga siljishi. Bu jarayonga Suriya xalqi yetakchilik qilishi va BMT bosh-qosh bo'lishi kerak deydi elchi James Jeffrey. Mojaro 2011-yilda boshlanganidan beri BMT hisob-kitobiga ko'ra Suriyada 400 ming odam halok bo'lgan. 5 millionga yaqin ayol, erkak va bolalar mamlakatdan qochgan. Xalqaro hamjamiyat gumanitar inqirozni yumshatish uchun choralar ko'rdi, biroq ahvol og'irlashib bormoqda. Bunda Assad rejimining o'zi aybdor deydi kuzatuvchilar. AQSh hukumati qochqinlarni qaytmaslikka yoki qo'shni davlatlarni ularning yo'lini to'sishga undagani yo'q. Qochqinlar vataniga qaytishini ularning o'zi hal qiladi. Bu ixtiyoriy qaror bo'lishi kerak. Qochqinlar hozir yashayotgan joyida qiynalib, och qolib, hukumat nazoratidagi hududlarga majburlikdan qaytishiga qarshimiz, deydi AQSh rasmiysi. AQSh askarlari Suriyani qachon tark etish haqida so'ralganda, AQSh rasmiylari islomiy davlatning ta'siriga qarshi kurash uzoq davom etishini aytadi. Furot daryosi bo'yidagi shaharlarda, Suriya shimoli-sharqida IShID a'zolari hamon kichik guruhlarda, bo'linmalarda faoliyat olib boryapti. Gap faqat mana shu qoldiq jangarilarni qirishda emas, mahalliy kuchlar oyoqqa turishiga ham ko'maklashish zarur, deydi elchi. Bu arada kimyoviy qurollar tarqalishi muammosi bilan shug'ullanuvchi Yevropa tashkiloti kelasi yili tekshiruv boshlayapti. Maqsad Suriyada o'tgan yillar ichida ro'y bergan kimyoviy hujumlar ortida kim turganini aniqlash. Elizabet Chernov, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasining Singapurda o'tgan anjumanida qatnashgan AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Myanmaning norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan uchrashib, Rohinjalik qochqinlar taqdiri haqida gaplashdi. Rohinjaliklar masalasida siljish bormi? Ularning fojiasi millionlab amerikaliklarning yuragiga botdi. Harbiylar va ba'zi fuqarolar zo'ravonliklari va ta'qiblari oqibatida 700 ming rohinjalik Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi, dedi Pence. Myanmada harbiy diktaturaga qarshilik ko'rsatgani uchun 15 yil uy qamoqda o'tirib, 1991-yilda tinchlik uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Aung San Suu Kyi asosan buddistlar yashovchi mamlakatda buddist bo'lmagan rohinjaliklarni himoya qilmagani uchun xorijda keskin tanqidga uchramoqda. Shu hafta boshida inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Aung San Suu Kyini tashkilot tamoyillariga xiyonatda ayblab, uni 2012-yilda taqdim etilgan vijdon elchisi unvonidan ayirdi. BMTning Myanmada inson huquqlarini kuzatayotgan maxsus vakili Yangi Lining aytishicha, bu mamlakat hukumati rohinjaliklarni o'z yerlariga qaytarish rejasini to'xtatib turishi kerak, chunki ular yashagan Rakhayn shtatida xavfsizlik kafolatlari yo'q. Bangladesh qochqinlar lagerlarida jon saqlayotgan rohinjaliklarni Myanmaga qaytarishga hozirlik ko'rar ekan, inson huquqlari guruhlari bunday qilmaslikka chaqirmoqda. Aks holda, deydi ular, rohinjaliklar yana zo'ravonliklarga uchraydi. Bangladeshdagi qochqinlar lagerlarida odamlar vahimaga tushgan. Ba'zilari Myanmaga qaytishdan bosh tortyapti. Myanmada bizni zo'rlashdi, o'ldirishdi. O'shandan qochib va adolat izlab bu yerga kelgan edik, deydi Saida Xotin ismli qochqin. Biz ko'p narsa so'raganimiz yo'q. Huquqlarimizni hurmat qilishsin. Bizga fuqarolik berishsa, o'zimiz Myanmaga qaytib boramiz, deydi Anvar ismli yana bir rohinjalik. Myanmaning buddist armiyasi va aholisi ta'qibiga uchragan bu elat vakillari 2017-yilda qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi. Rakhayn shtatidagi uylari, qishloqlari ko'kka sovrildi. Bangladesh va Myanma hukumatlarining o'tgan oy repatriatsiya haqidagi kelishuvini inson huquqlari tashkilotlari tanqid qilmoqda. Qochqinlar adolat, xavfsizlik kafolatlari talab qilmoqda. Agar Myanmaga qaytishsa, ularni yana ta'qib qilishadi, xo'rlashadi. Bunday bo'lmasligiga hanuz kafolat yo'q, deydi Human Rights Watch tashkilotining qochqinlar huquqlari bo'yicha idorasi direktori Bill Freilich. Majburiy repatriatsiya ehtimolidan cho'chigan qochqinlarning bir qismi lagerlarni tark etdi. Bangladeshlik askarlar ularni to'xtatishga harakat qilmoqda. Repatriatsiya uchun ro'yxat qochqinlar bilan muvofiqlashtirilmagan, ularning roziligi olinmagan, deydi Freilich. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Singapurdagi mintaqaviy anjumanda Myanmaning norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan uchrashib, rohinjalik qochqinlar taqdiri bilan qiziqdi. Rohinjaliklar masalasida siljish bormi? Ularning fojiasi millionlab amerikaliklarning yuragiga botdi. Harbiylar va ba'zi fuqarolar zo'ravonliklari va ta'qiblari oqibatida 700 ming rohinjalik Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi, dedi Pence. Ba'zi kuzatuvchilar AQShning qattiq pozitsiyasini olqishlamoqda. Birmada qonunlar va adliya tizimi toptalmoqda. Harbiylar jinoyatlari jazosiz qolmoqda. AQSh va G'arb hamda boshqa mamlakatlar Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlariga bosim qo'yib, aybdorlar javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirib turishi kerak, deydi Vashingtonlik mutaxassis Olivia Enos. Myanma hukumati rohinjaliklarni ta'qib etayotganini inkor etarkan, 2017-yilda harbiylarga hujum qilgan qurollangan rohinjalik jangarilarni nishonga olganini aytadi.
Yevropa savdo komissari Sitsiliya Malmstromning aytishicha, agar Tramp ma'muriyati Yevropada ishlangan avtomobillar importiga tarif qo'ysa, Yevropa ittifoqi javob choralarini ko'radi. Malmstrom Vashingtonda AQSh savdo vakili Robert Lighthizer bilan ko'rishib, tariflar AQSh va Yevropa iqtisodiyotlariga zarar yetkazishini bildirdi. Unga ko'ra, agar AQSh bu rejasidan qaytmasa, Yevropa ittifoqi Amerikadan Yevropaga olib kirilayotgan ko'plab mahsulotlarga o'z tariflarini qo'yadi. Ayni damda bunday mahsulotlar ro'yxati tuzilmoqda. Javob choralarining moliyaviy qiymati AQSh tariflari yetkazayotgan zarar bilan teng bo'ladi, deydi Malmstrom. Yevropa ittifoqi savdo to'siqlari kamaytirilishi evaziga AQShdan ko'proq miqdorda soya va suyultirilgan tabiiy gaz import qilishni taklif etmoqda. Markaziy Amerikaning 4 mamlakatidan AQShga yo'l olgan migrantlarning 800 dan ziyodi Kaliforniya shtatidagi San Diego shahriga chegaradosh Meksikaning Tijuana shahriga yetib borgan. Ularning aytishicha, guruhning asosiy qismi yetib kelganidan so'ng migrantlar sardorlari bilan maslahatlashib, AQShga boshpana uchun murojaat qilish ko'zda tutilgan. Bu yerga yetib kelganimizdan baxtiyormiz. Chegaraning narigi tarafiga o'tib olsak, quvonchimizga quvonch qo'shiladi, chunki yangi hayot boshlash imkonimiz bo'ladi, deydi Honduraslik migrantlardan biri. Bu mamlakatdan 4000 odam uzoq va mashaqqatli safarga chiqqan. Aksariyati Tijuanaga bir necha kundan so'ng yetishi aytilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp migrantlarni mamlakatga qo'ymaymiz deya chegaraga minglab qo'shinlarni safarbar etgan. O'tgan hafta Meksika hukumatı migrantlarning boshpana olish uchun arizalari ko'rib chiqilgunga qadar bu mamlakatda ishlab turishlari uchun salkam 2700 ta vaqtincha viza berdi. Migrantlar AQShning Texas shtati chegarasidan ham o'tishga harakat qilishi mumkin. Amerika mudofaa vaziri Jim Mattis va ichki xavfsizlik vazirasi Kirsten Nilsen chegarada bo'lib vaziyatni o'rgangan. Vazirlar Rio Grande daryosidagi ko'priklarning biriga yaqin joyda joylashgan harbiylarning palatkali lagerida bo'ldi. Askarlar chegarada tikanli simdan yasalgan to'siqlar o'rnatib chiqqan. Meksikaning Reynosa shahrini Texasning McAllen shahriga ulovchi boshqa bir ko'prik atrofi ham shu tariqa to'silgan. AQSh Meksika chegarasini 5800 askar qo'riqlamoqda. Shulardan 1000 nafari Texasda. Mudofaa vaziri Mattisning aytishicha, oldingi ikki ma'muriyat ham chegaraga qo'shin yuborgan. Ularning missiyasi mahalliy va federal huquq-tartibot organlariga yordam berishdan iborat, deydi u. Harbiylar ayni damda to'siqlar o'rnatib, Amerikaning turli joylaridan olib kelingan chegarachilar uchun turar joy qurmoqda, dedi vazir. Mattisning aytishicha, Meksika politsiyasi o'tgan oy Gvatemala bilan chegarada migrantlarni to'xtata olmagach, Qo'shma Shtatlar harbiylarni safarbar etishga qaror qildi. Ular chegarada qancha bo'lishi hozircha noma'lum.
Odil Rozaliyev, Washington.
Ob-havoning sovuqlashishi ketidan AQSh Meksika chegarasida Amerikaga kirish uchun ruxsat kutib turgan migrantlarga issiqroq joyda kutish tavsiya etildi. Ikki mamlakat o'rtasida chegara vazifasini bajarayotgan El Paso del Norte ko'prigida turgan muhojirlarga AQSh rasmiylari ularning navbati ketib qolmasligini, ko'ngilni xotirjam qilishlarini aytgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. El Paso del Norte ko'prigi Texasning El Paso va Meksikaning Ciudad Juarez shaharlarini bog'lab turadi. AQSh kirishdagi eng katta to'siq chegarada uzoq vaqt kutish.
Tan difícil ha sido, hay mucho frío.
Juda qiyin jarayon bu. Havo sovib ketdi. Quyosh ham kuchli. Soyali joy ham yo'q, lekin shu yerdamiz. Hayot qiyin, ammo olg'a siljishda davom etamiz, deydi gvatemalalik migrant.
Está un poco duro la vida, pero ahí vamos adelante.
AQShga qonuniy kirish uchun har kuni 200 tacha odam ko'prikdan o'tib, siyosiy boshpana so'raydi. Lekin minglab muhojirlar karvon yaqinlashar ekan. Bu yerda kutish muddati qanchaga cho'zilishi savol ostida. Bu muhojirlar qoida bo'yicha hujjat topshirishyapti. Ular chegaraga kelib tekshiruvdan o'tadi va siyosiy boshpana so'ragach AQShga kiritilib, qochqinlik maqomi belgilanguncha hibsxonada yoki ozodlikda bo'ladi, deydi huquqshunos Iliana Xolgium. Mutaxassislarning aytishicha, boshpana olish maqsadida AQShga qonuniy kirgan odamlarga bu maqomni berishni cheklash haqidagi Trampning farmoni noqonuniy. Amerika fuqarolik erkinliklari ittifoqi farmon ustidan sudga shikoyat qildi. Qonunga ko'ra, chegaraga kelgan har bir odam boshpana so'rashga haqli, agar yurtiga qaytishdan qo'rqayotgan bo'lsa, deydi advokat Sho Dreyk. AQShga kirgan bunday shaxslar agar yosh bolalari bo'lmasa, hibsxonada ushlab turiladi. Eddi Gonzales 3 yil oldin Kubadan yo'lga chiqqan.
Casi 3 años fuera de mi país.
3 yildan beri mamlakatimdan olisdaman. Bu yerda 6 kundan beri yotibman. Bularning oldida 3 oy qamoqda o'tirish nima bo'libdi? Bu shunga arziydi, axir ozod bo'laman, deydi u. Bolali oilalar qamoqda uzoq qolmaydi, chunki AQSh qonuni bo'yicha bolalar 20 kundan ortiq hibsda saqlanishi mumkin emas. Chegara xodimlari ularni avtobuslarga joylab, maxsus markazlarga olib boradi. Muammoga doimiy yechim topish kerak, deyayotganlar ko'p.
So we need to seal this border somehow or another. That has to be done.
Chegarani qanday qilib bo'lsa ham yopish kerak. Devor xunuk ko'rinishini bilaman. Imijimiz buziladi. Bizga nima muhim? Imijmi yoki muammoning yechimimi? Muammoni hal qilishimiz kerak. Odamlar qayerda ishlayotganini nazorat qiladigan tizim bo'lsin. Ular bu yerda qonuniymi yoki yo'qmi? Shuni hal qilishimiz kerak, deydi Respublikachilar partiyasining mahalliy idorasi vakili Bob Pena. Muhojirlar oqimi yaqinlashar ekan, Tramp ma'muriyati janubiy chegaraga 5000 dan ziyod askar joylashtirdi. Ularning soni yanada oshishi mumkin, ammo bu doimiy yechim emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Washingtondan, Amerika ovozidan mobil salom. Jamol Xashoggi, Jamol Xashoggi, Jamol Qoshiqchi, masalan biz shunday deyapmiz. Uning ism sharifi global miqyosda qanday talaffuz qilishidan qat'iy nazar uning taqdiri ma'lum. U o'z vatanining Istanbuldagi Turkiyadagi konsulligida o'ldirilgan. 2-oktyabr kuni qanday o'ldirilgani ma'lum. Saudiya Arabistoni hozir bu qotillikni tan olgan va ular berayotgan bayonotlarga ko'ra jurnalist, Amerikada faoliyat yuritib kelayotgan mutaxassis, faol Washington Post gazetasining sharhlovchisi o'sha kuni ukol qilingan va keyinchalik uning jasadi maydalangan va tashlab yuborilgan. Lekin Turkiya hukumati bu borada o'z pozitsiyasiga ega va turk rasmiylarining aytishicha Qoshiqchi aslida bo'g'ib o'ldirilgan va uning jasadi maydalanib keyin yo'q qilib yuborilgan bo'lishi mumkin. Qo'shma Shtatlar bu qotillikka nisbatan munosabat bildirishga boshida shoshmadi. Bilasiz, prezident Donald Tramp Saudiya Arabistoni qiroli va shahzoda Muhammad bin Salmonning tarafdori edi va uni boshdancha quvvatladi va keyinroq bu qotillik qanchalik dahshatli voqea ekanini tan oldi va hatto qirollikni mana shunday ishni yopishni ham eplay olmaganlikda aybladi. Albatta, bu jurnalistning o'limi dunyo bo'ylab o'ziga xos aks sado berdi. Ko'pchilikni dahshatga soldi. Tabiiyki, jurnalistlar orasida o'ziga xos qo'rqinch uyg'otdi, chunki bilasiz, dunyo bo'ylab juda ko'p mamlakatlarda jurnalistlarga nisbatan, ommaviy axborot vositalarining xodimlariga nisbatan munosabat o'ta salbiy va afsus bilan aytamizki, Qo'shma Shtatlarda ham ayniqsa oxirgi oylarda hukumat va media o'rtasidagi keskinlik yanada taranglashgan. Bugun AQSh moliya vaziri Стив Мнучин mana shu Saudiya Arabistonining 17 rasmiysiga, ya'ni o'sha jurnalist Jamol Qoshiqchining o'limida gumon qilinayotgan arboblarga nisbatan sanksiya e'lon qildi. Xuddi shu kuni Saudiya Arabistonining o'zi, uning bosh prokurori chiqib 5 kishiga nisbatan yirik jinoiy ish ochilganini e'lon qildi. Endi Qo'shma Shtatlar bu rasmiylarni, turli lavozimlardagi xodimlar jazolamoqchi, turli moliyaviy yo'llar bilan. Ular orasida masalan yaqingacha o'sha shaxsoda Muhammad bin Salmonning yaqin maslahatchisi bo'lgan odam Saud al-Qahtani bor. Shuningdek, Saudiya Arabistoni konsuli general Muhammad Alo Toybining ismini ham ko'rib turibmiz. Ularga nisbatan global Magnitskiy inson huquqlari bo'yicha javobgarlikka tutish akti qo'llaniladi. Bu qonun, federal qonun bir yil oldin qabul qilingan Washingtonda va unga binoan dunyo bo'ylab inson huquqlarini qo'pol tarzda buzgan, korrupsiyada ayblangan odamlar jazolanadi. Global miqyosda Magnitskiy, bilasiz, Rossiyada bir paytlar nohaq, asossiz ravishda jazolangan va o'ldirilgan advokatning nomiga qo'yilgan. Endi Washington Post, xususan Washington Postning hozirgi rahbari Fred Ryan Jamol Qoshiqchini o'ldirgan tomon albatta jazolanishi kerak va bunda Saudiya Arabistoni qirolligining, bu davlatning o'zi bevosita aybdor deb turibdi va Washington Post o'z marhum xodimining o'limida o'sha javobgarlarni jazolashni talab qilib kelmoqda va Saudiya Arabistonida yangrayotgan bayonotlarga ishonch jurnalistlar orasida juda ham past va albatta biz bu jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Bu xalqaro mojaroga aylangan Saudiya Arabistoni hozirga kelib Turkiya bilan bu masala yuzasidan hamkorlik qilishga kelishib olganini aytadi, lekin bu hamkorlikni Anqara rasmiy Turkiyaning o'sha rasmiylari tasdiqlagani yo'q hozirgacha. Qo'shma Shtatlar ham Saudiya Arabistoni bilan bir fikrda emas bu ish yuzasidan, lekin Saudiya Arabistoni bugunga kelib bu qotillikni boy aytganimdek tan olgan va javobgarlarni albatta jazolaymiz demoqda. Endi keng miqyosda tarqalgan taxmin shuki, Jamol Qoshiqchining o'limi ortida aslida shahzoda Muhammad bin Salmonning o'zi turibdi. Islohotchi sifatida nom qozongan bu shahzoda Saudiya Arabistonining bo'lajak rahbari nahotki mana shunday ishga qo'l urishi mumkin deya o'ylanayotganlar ham juda ko'p. Yaqinda shahzodaning o'zi Riyodda o'tgan forumda bunday qilmagan bo'lar edik, bunday qilganimiz yo'q va bunday nohaqlik, bunday adolatsizlikka nisbatan javob beramiz deya va'da qildi. Xullas, dunyoning ko'zi hozir Saudiya Arabistonida. Bu orada esa Vashingtonda prezident Tramp va jurnalistlar orasida yurish qizigandi, qizigan. O'tgan hafta CNN telekanalining yetakchi muxbiri, Oq uydagi bosh jurnalisti Jim Acosta Oq uyga kirish ruxsatidan ayrildi. Oq uyda prezident Tramp bilan o'tayotgan matbuot anjumanida u so'zma-so'z olishgani uchun prezident bilan va o'sha paytda mikrofonni qo'lidan bermagani va Oq uy xodimi bir amaliyotchi qizning mikrofonni ber deyishiga qaramasdan bermagani bois bu ruxsatnomadan ayrilgan edi. Bu hafta CNN Oq uyni mana shu ish yuzasidan sudga berdi. Hozir federal sud bu ishni ko'rib chiqmoqda va mana shu ishda hozir Amerikaning yirik ommaviy axborot vositalari, jumladan prezident Trampning yonini olishi bilan tanilgan Fox telekanali ham CNN tomonida va boshqa yirik kanallar ham, boshqa yirik ommaviy axborot vositalari va matbuot hozir CNNning tarafini olib, Amerikada so'z erkinligi, matbuot erkinligi eng ustuvor qadriyat va unga hech kim rahna sola olmaydi deya bayonotlar bermoqda. Hozir Qo'shma Shtatlarda bu qaynoq mavzulardan biri. Oq uyga ko'ra esa CNN professional media tashkiloti emas va prezident Trampga nisbatan g'ivo va fitna tarqatish bilan band. Endi bu sud qanday qarorga keladi ko'ramiz. Albatta juda ham qiziq, lekin shu paytgacha mana hozir kuzatib kelyapmizki, sudya juda ko'p savollar bermoqda har ikki tomonga va ish hali beri yakun topmasa kerak degan bir taxmindamiz. Xullas, Jamol Qoshiqchining taqdiri bilan bog'liq yangi ma'lumotlarni kutib qolamiz har doim, chunki kundan-kunga bu ish yuzasidan yangi informatsiya chiqayotganini ko'ryapmiz. Va mana Amerikadagi o'sha hukumat, davlat rahbari va jurnalistlar orasidagi olishuv ham qay tomonga yo'naladi, bu borada ham sizga ma'lumot berishda davom etamiz. Siz bilan qadamiz, savol va mulohazalaringizni, fikrlaringizni kutib qolamiz. Vashingtonda men Navbahor Imomova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.